Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se bisedimet Kosovë-Serbi do të mbyllen me njohjen reciproke. Partitë opozitare Vetvendosja dhe AK-ja kërkojnë ndërprerjen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Në një central atomik në Japoni që ishte dëmtuar nga tërmeti ka ndodhur edhe një eksplodim. Hillary Clinton sot në Paris takohet me liderët kryengritës të Libisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se bisedimet Kosovë-Serbi do të përmbyllen me njohjen reciproke dhe me integrimin e të dy shteteve në NATO dhe BE. Ai këto komente i bëri dje në Prishtinë para nisjes për në Turqi, ku do të marrë pjesë në samitin botëror të liderëve të ndryshimeve. Zoti Thaçi ka hedhur poshtë idet që në dialogun Kosovë-Serbi mund të flitet për ndonjë status special për pjesën veriore të Kosovës.
Integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm, është i njohur ndërkombëtarisht. Kosova është një unike dhe për rregullimin tonë brendshëm vendosim ne për përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet tona.
Në një central atomik të energjisë në Japoni që është dëmtuar nga tërmeti masiv dhe tsunami, ka ndodhur edhe një eksplodim tjetër. Zyrtarët thanë se 6 vet janë plagosur, por bërthama e kontejnerit nuk ishte dëmtuar nga shpërthimi që ndodhi këtë mëngjes në reaktorin numër 3 në centralin atomik të energjisë në Fukushima. Të shtunën pat ndodhur një eksplodim në reaktorin numër 1 të këtij centrali. Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo raporton se afro 2000 trupa të pajet janë gjetur sot në brigjet e prefekturës Miyagi, që ishte goditur më së shumti nga tsunami. Ka shqetësime se nga tërmeti së premtes kanë humbur jetën afro 10000 vet. Kryeministri Naoto Kan ka vlerësuar se kjo ishte kriza më e madhe në Japoni prej luftës së dytë botërore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot në Paris takohet me liderët kryengritës të Libisë, të cilët po bëjnë presion liderëve botëror që të imponojnë në zonë të ndalim fluturimeve mbi Libinë. Liga Arabe ka mbështetur këtë ide, ndërsa Franca ka njoftuar se do të ndërmarrë aktivitet diplomatik në Kombet e Bashkuara për ta arritur këtë synim. Raportohet se kryengritësit në Libi janë të pajisur dobet, ndërsa ballafaqohen me kundërshtar që ka shumë më tepër armatim, përfshirë edhe aeroplana luftarak dhe helikopter. Dje forcat lojale ndaj Muammer Gaddafit luftuan kundër luftëtarve kryengritës për kontrollin e qytetit strategjik Brega. Një gjykat në Pakistan ka refuzuar të vendosë nëse një kontraktor amerikan që mbahet i akuzuar për vrasje ka imunitet diplomatik, duke thënë se dëgjimi për rastin e vrasjes në gjykat duhet të vendosë. Shtetasi amerikan Raymond Davis i ka vrarë dy pakistanezë në qytetin lindor Lahore më 28 janar. Ai thotë se ka vepruar në vetëmbrojtje, ndërsa zyrtarët amerikan thonë se ai ka imunitet diplomatik dhe duhet të lirohet dhe dërgohet në Shtetet e Bashkuara. Qeveria Pakistanit ka thënë se për këtë çështje duhet të vendosë gjykata. Ky rast i ka lëkundur raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit, që është aliat kryesor amerikan në luftën kundër terrorit. Vendimi sotëm i gjykatës së lartë në Lahore, me gjas, e vazhdon krizën në raporte, ndërsa një gjykatë penale ku e akuzuari Davis po gjykohet për vrasje, tashmë ka njoftuar se procesi duhet të vazhdojë. Nga një sulm ajror i dyshuar nga një aeroplan amerikan pa ekuipazh, në rajonin e Pakistanit afër kufirit me Afganistanin, janë vrarë 3 militante të dyshuar. Zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit thanë se dy raketa janë hedhur në një makinë që qarkullonte për në rajonin fisnor Pashtun në Waziristanin Verior. Sulmi sotëm ishte i katërt i brenda 24 orëve në pjesën veri perëndimore në Pakistan. Nga eksplodimi një makine afër kazerme ushtarake në provincën Diyala në Irak, raportohet se janë vrarë së paku 8 vet dhe janë plagosur disa të tjerë. Shpërthimi sotëm ndodhi në bazën ushtarake në Kanan, që është 70 kilometra në verilindje të kryeqytetit Bagdad. Sipas disa raporteve, ky ishte një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thanë se ndërtesa ishte shkatruar dhe se ka shqetësime se nën gërmadha mund të ketë edhe më tepër viktima. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojnë të ketë shkrime për bisedimet të Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, fatmir përditshme e koaditore duke u fokusuar në këtë temë, thekson se Kosova dhe vendet që ka njohur shtetësinë e saj dëshirojnë që bisedimet me Serbinë të shohin si dialog të dy shteteve të pavarura. Por, si që ka vënë re, gazeta Beogradi dhe Bashkimi Evropian nuk e shohin si të tillë, sepse brenda këtij unioni ka 5 shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, prandaj Kosova nuk mund të trajtohet si shtet nga Bashkimi Evropian. Gazeta vlerëson se nuk do të ketë përmirësim dramatik të jetës së njerëzve në Kosovë e Serbi si rezultati i këtij dialogu, por vështruar nga aspekti i integrimeve, koaditore thekson se dialogu mund të ndihmojë dhënien e statusit kandidatit Serbisë dhe atë brenda këtij viti, por pa njohjen nga të gjitha shtetet anëtare. Kosova nuk mund të bëjë as hapin fillestar formal në afrim me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, gazeta thekson se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë mbështetur dialogun duke mbështetur rezolutën e propozuar nga vetë Serbia, por asnjë nga këto vende nuk ka premtuar se do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Gazeta po ashtu vlerëson se dialogu nuk siguron liberalizimin e vizave për kosovarët, kurse Kosova dhe Bashkia Evropiane mund t'i heqin pengesat vetëm në fund të procesit të bisedimeve dhe vetëm nëse Serbia e njeh pavarësinë e Kosovës. Por, si vlerëson e përditshmja koaditore, Serbia nuk do të bëj kurfa lëshimesh që bie ndesh me qëndrimin e saj kundër njohjes së pavarësisë e Kosovës. Tatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për një plan, si që thuhet, për rëzimin e qeverisë. Pra, çka theksohet në gazeta në këtë temë, Zenel?
Po, fatmir, edhe kësaj çështje sot i është dhënë prioritet në të përditshme të Prishtinës. Kësisoj, gazeta Express vlerëson se klubi për politikë të jashtme, përveç si kritikues i ashpër ndaj pushtetit në Kosovë, javët fundit ka hartuar edhe plane konkrete për demonstrata që si qëllim final do të kishin edhe rrëzimin e koalicionit qeverisës. Gazeta ka mësuar se pas një diskutimi jo formal me pjesëtarët e klubit për politikë të jashtme dhe disa organizatave jo qeveritare më 3 mars, është mbajtur një takim i ftuar nga Hajrulla Çeku, hulumtues në klubin për politikë të jashtme. Sipas gazetës Express, menjëherë pas takimit Çeku nëpërmjet një emaili u ka dërguar vjetra OJQ-ve një plan të veprimit në cilin, siç nënvizon gazeta, janë propozuar holësisht hapat që duhet ndërmarrë shoqëria civile për siç thuat shprehjen e paknësive dhe mos pajtimit qytetar me zhvillimet e fundit politike, të cilat e shkelin vullnetin qytetar dhe kushtetutën e Kosovës. Sipas përditshmes Express, plani është hartuar nga klubi për politikë të jashtme dhe si tillu është dërguar i gatshëm OJQ-ve dhe individëve të ndryshëm, ndërsa me këtë plan ishin paraparë holësisht aktivitetet që është dashur të fillojnë më 7 mars dhe gjithçka të përfundojë më 20 mars me proteste në madhe para qeverisë, shkruan vestierësh e përditshme Express. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund, nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për ditjen e çmimeve, cilat siç ka vënë në pak gazeta, për ditë më shumë janë më të larta. Gazeta thekson se në krahasim me një vit më parë, kosovarët sot blejnë artikujt e konsumit përditshëm shumë më shtrenjtë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se kostoja e jetës po rritet për ditë, ndërsa qytetarëve u mbetet të shohin se si politikanët pasurohen mbi kurrizjen e taksapaguesve, ndërsa nuk japin zgjidhje për dalje nga kolapsi ekonomik.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kërkojnë që qeveria të ndërprejë bisedimet e filluara me Serbinë. Si pas tyre, Kosova ka hyrë pa përgatitur për këto bisedime dhe se marrëveshjet eventuale me Serbinë mund të jenë të dëmshme për Kosovën. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes, Visari Meri, thot se negociatat me Serbinë duhet të ndërpriten, pasi që ato sipas tij janë të dëmshme dhe nuk mund të sjellin asnjë të mirë Kosovës.
Lidhemisht çfarë do marrëveshje me Beogradin do ta cënoj në një formë apo tjetër suverenitetin dhe integritetin territorial të vendit, si dhe do ta legalizoj këtë okupim të pjesëve territorial të Kosovës të cilat i ka bërë Serbia prej vitit 1999 me struktura të saj paralele.
Në rast se qeveria kërkon ratifikimin e ndonjë marrëveshje me Serbinë, kuvend, Ymeri thot se vetvendosje nuk do t'i mbështes ato.
Ne natyrisht do t'jemi kundër jo vetëm këtyre marrëveshjeve për të ratifikuar në kuvend, por do t'jemi aktivisht edhe kundër këtyre negociatave të cilat u filluan nga qeveria e Kosovës dhe të cilat po vazhdojnë nga kjo qeveri.
Thirrje qeverisë për ndërprerjen e bisedimeve i bën edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i AK-s, Borim Ramadani, thot se procesi duhet të ndërpritet dhe përgatitet më mirë, pasi që vlerëson se Kosova ka hyrë e papërgatitur në këto bisedime.
Por ne mendojmë se do duhet që të ndalet procesi dhe të rifillojmë përgatitjet, ndërkaq për çfarëdo marrëveshje, normalisht ne besojmë që në formën se është futur në rija Kosovës të bisedime, nuk do të ketë përfitime për Kosovën. Ne do të jemi aktiv gjatë këtë kësaj periudhe, ne do të insistojmë që këtë dialog ndalet dhe të shofim se si zhvillohen gjona.
Për bisedimet me Serbinë, qeveria Kosovës nuk arriti të siguroj konsensusin dhe mbështetjen e opozitës në kuvend. Rezoluta e miratuar në mbështetje të këtyre bisedimeve mori vetëm votat e partive në pushtet. Ky fat besohet se do të mund të përcjellë edhe marrëveshjet eventuale që pala kosovari do të arrinte me Serbinë gjatë bisedimeve, sidomos atyre që kërkojnë ratifikimin në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se ngritja e fundit e çmimeve është pothuajse e papërballueshme, kur të kien parasysh të ardhurat e tyre. Sipas tyre, Kosova është bërë një vend me çmime të larta e me rroga të ulta. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Ardiana Kastrati thot se për pagën që merr, çmimet e artikujve ushqimor janë shumë të shtrenjta.
Punoj me një institucion shtetëror, ngritja e çmimeve shumë na brengos të gjithëve, për arsye se krahasim me pagat të cilat i marrim, ngritja e çmimeve është tepër e madhe. Është ngrit vaji, sheqeri, mielli, të gjitha këto gjë që na brengosen me këto paga që i kemi nuk mundemi ta qojmë dherin fund muajin.
Ndërka që Jair Morina, biznesmen, thotë se nëse vazhdon trendi i rritjes e çmimeve në përgjithsi, atëherë Kosova rizikohet nga kolapsi.
Ngritja e çmimeve ndikon negativisht në tregun e Kosovës, të gjitha artikujt, pa përjashtim, e sidomos në biznes dhe në prodhim. Dhe në qo se do vazhdon ngritja e çmimeve kështu sikur se është të shku me këto trende, do kemë një kolaps ekonomik i cili do tjetë në rrezik për bizneset, që është në ato prodhim, apo biznese familjare, apo në përgjësi në Kosovë.
Edhe Besa Mehmeti mendon se çmimet janë të larta, ajo përmend ngritjen e çmimit të bukës si ushqimin elementar dhe shumë të përdorshëm.
Çmimet janë shumë të larta. Po nisëm i prej çmimit të bukës, për shembull, është ngrit shumë. 40 deri në 60 cent mundesh me gjetë bukën. Një shembull shumë i vogël dhe është shumë çmimi i lartë. Mos të flasim edhe për gjëra të tjera. Plus po thonë që prap kanë më ngrit çmimet e që shkanë premtu për roga që kanë murit, kërkas janë këto premtime, kështu që spodin.
E Armen Morina mendon se qeveria e Kosovës duhet të ndërmer hapa konkret për zbutjen e gjendjes aktuale në vend.
Mendoj se çmimet janë shumë të lartë ato, po rritën çdo ditë. Mësuam nga televizioni që vetëm në janar inflacioni ka qenë 7%, dhe me thonë pa marrë parasysh sa dhe me pas ngritjet paga dhe ato nuk mund të apërcjellin këtë trend rritjeve çmime. Kështu që besoj që qeveria jonë do ta kuptojë më seriozisht këtë problem me cilin ballafaqohen qytetarët çdo ditë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se bisedimet Kosovë-Serbi do të mbyllen me njohjen reciproke. Partitë opozitare, Vetëvendosja dhe AK-ja kërkojnë ndërprerjen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Në një central atomik në Japoni që ishte dëmtuar nga tërmeti, ka ndodhur edhe një eksplodim. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton sot në Paris takohet me liderët kryengritës të Libisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.